Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Στις 10 Μαρτίου του 1844 γεννήθηκε ο Ισπανός Παύλο δε Σαρασάτε, ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους βιολονίστες κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα ο Μούτσιο Κλεμέντι και ο Ίγνατς Μόσελες. Τούτη τη μέρα πρεμιέρες έκαναν η δεύτερη συμφωνία του Μποροντίν και το ωραιότερο βάλς που γράφτηκε ποτέ. Αντερσένεν Μπλάουεν Ντονάου. Ο ωραίος γαλάζιος Δούναβης του Γιώχαν Στράους Γιού. Και τέλος θα ακούσουμε τη δημοφιλέστερη ουγγρική τσάρντας που γράφτηκε όχι από κάποιον Ούγγρο αλλά από έναν Ιταλό και ακούγεται στο φινάλε. Για μια φορά ακόμη θα σας μιλήσω για έναν βοημό ρομαντικό συνθέτη, Ίγνατς Μόσελες. Γεννήθηκε στην Πράγα στις 23 Μαΐου 1794. Τότε ήταν Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Συνθέτης και πιανίστας ο Ίγνατς Μόσελες γεννήθηκε σε μια εύπορη γερμανόφωνη εβραϊκή οικογένεια, αλλά όταν πέθανε ο πατέρας του, ήταν 14 ετών το 1808, ο Μόσελες εγκαταστάθηκε στη Βιέννη. Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε αρχικά στο Λονδίνο και αργότερα στη Λειψία, όπου έκανε φιλία με τον Φέλιξ Μέντελσον, τον οποίο είχε για λίγο μαθητή του ως καθηγητής πιάνου στο Εκείο 2. Όταν βρέθηκε στη Βιέννη, ο Μόσελες συνάντησε το είδωλό του, τον Μπετόβεν, ο οποίος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τις ικανότητές του νεαρού, ώστε του εμπιστεύτηκε την παρτιτούρα για πιάνο της όπεράς του Φιντέλιο. Έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου του 1870 στα 76 του χρόνια στη Λειψία. Στα έργα του περιλαμβάνονται 142 έργα με όπους, κυρίως για πιάνο, και άλλα 50 περίπου χωρίς αριθμό καταλόγου. Ο Ίγνατς Μόσελες έγραψε 8 κοντσέρτα για πιάνο και από το δεύτερο με όπους 56 θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του. Howard Shelley στο πιάνο, ο Βρετανός πιανίστας και η Συμφωνική της Τασμανίας. Thank you. Ήταν Μάρτιος του 1832, όταν έφυγε από τη ζωή στο Γούστερσάιρ ο Μούτσιο Κλεμέντι στα 80 του χρόνια, στις 10 Μαρτίου του 1832. Ο Κλεμέντι ετάφη στο Λονδίνο στο αβαίο του Westminster. Αργότερα ετάφησαν μαζί του και οι μαθητές του, Johann Kramer, John Field και Ignaz Moscheles. Ο Κλεμέντι είχε νυφευτεί 3 φορές και πιστεύεται πως απέκτησε 4 παιδιά. Η επιχείρηση κατασκευής πιάνων μετά από την καταστροφή αναβίωσε με επιτυχία. Ως εφευρέτης και μηχανικός, ο Μούτσιο Κλεμέντι πραγματοποίησε σημαντικές βελτιώσεις στην κατασκευή του πιάνου, μερικές από τις οποίες εφαρμόζονται έως σήμερα. Πρώτη συμφωνία του Κλεμέντι, το τρίτο της μέρος από τους London Mozart Players και το Ματίας Μπάμερτ. Ο Δούναβης, ως γνωστόν, δεν είναι πια γαλάζιος. Για την πόλη στην οποία ο Δούναβης εκθιάζεται μουσικά κάθε πρωτοχρονιά, τη Βιέννη εννοώ, είναι μάλλον ένας γκριζοπράσινος ποταμός. Πάντως, η μουσική την οποία έγραψε ο Johann Strauss γιος στο βάλς «Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη», ο Δούναβης, με τη φαντασία του καθενός και τη διάθεση της στιγμής που τα ακούει, είναι ένας ιδανικός ποταμός γεμάτος χάρες. Εκείνη την εποχή, γύρω στο 1860, ο Σύλλογος Ανδρικής Χοροδίας με πρόεδρο τον Νικόλαο Δούμπα έψαχνε για νέο μουσικό υλικό. Γι' αυτό ήδη παρήγγειλε στο συνθέτη να γράψει ένα νέο έργο, αν και όπως αποδείχθηκε τελικά, αυτό ήταν εντελώς ακατάλληλο για χοροδία, αφού χρησιμοποίησε στίχους από κάποιον που δεν ήταν ποιητής. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Παταγώδης αποτυχία όταν παρουσιάστηκε στη Βιέννη το 1867 στο Volksgarten. Μάλιστα, ο Νικόλαος Δούμπας είχε ζητήσει από τη χοροδία να προσπαθήσουν να μην γίνει αντιληπτή από το συνθέτη η δυσφορία τους για τη μουσική αυτή. Εκείνη την εποχή η Γαλλία προσπαθούσε να συνάψει συμμαχία με την Αυστρία για να μπορέσουν από κοινού να ελέγξουν την ανερχόμενη δύναμη της Γερμανίας του Βίσμαρκ. Τότε κλήθηκε ο Johann Strauss να γράψει μουσική για τη διεθνή έκθεση του Παρισιού που θα έκανε εγκαίνια την Πρωταπριλιά του 1867 και με τη μουσική του να καταδείξει τους πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα σε Παρίσι και Βιέννη. Ο συνθέτης έβγαλε από το συρτάρι του το γαλάζιο Δούναβη και αφού επεξεργάστηκε ξανά τη μουσική, μεταγράφοντάς την μόνο για ορχήστρα εγχόρδων, την παρουσίασε χωρίς λόγια. Στην εποχή μας, μόλις στον καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Βιέννης, του Αγίου Στεφάνου, χτυπήσει μεσάνυχτα στην αλλαγή του χρόνου, το αυστριακό ραδιόφωνο παίζει αυτό το βάλς. Εξάλλου, χωρίς τη μουσική του Strauss για τη Βιέννη, η πρωτοχρονιά δεν είναι πρωτοχρονιά. Με αυτό το βάλς, ο συνθέτης θα μπορούσε να είχε μείνει αθάνατο στην ιστορία, ακόμη και αν δεν είχε γράψει κανένα άλλο έργο. Σήμερα, το διάσημο αυτό βάλς, «An der schönen blauen Donau», εκτός από τις αίθουσες συναυλιών και χορού, ακούστηκε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και πάμπολες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Εξάλλου, σε κάθε πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης είναι το πρώτο από τα δύο μπις. Από την πρωτοχρονιάτικη του 2004 ακούμε τη φιλαρμονική της Βιέννης που διευθύνει ο Ρικάρντο Μούτι. Η δεύτερη συμφωνία γράφτηκε από τον Αλεξάνδρ Μποροντίν μεταξύ των ετών 1869 και 1876. Αποτελείται από 4 μέρη και θεωρείται το σημαντικότερο έργο μεγάλης κλίμακας που ολοκλήρωσε ο ίδιος ο Μποροντίν. Έχει πολλές μελωδικές ομοιότητες τόσο με τον πρίγκιπα Ίγκορ και την Μπλάντα, δύο θεατρικά έργα που τράβηξαν την προσοχή του Μποροντίν κατά τη διάρκεια των 6 χρόνων σύνθεσης. Το φθινόπωρο του 1876 η ρωσική μουσική εταιρεία έδειξε ενδιαφέρον για την παρουσίαση της συμφωνίας. Ωστόσο, ο Μποροντίν διαπίστωσε ότι είχε χάσει την παρτιτούρα της. Και έτσι έπρεπε να την ξαναγράψει παρότι ήταν ασθενής, γι' αυτό και το έργο έκανε πρεμιέρα στις 10 Μαρτίου του 1877. Η σχέση του Μποροντίν με τον Λίστ επηρέασε το συμφωνικό του γράψιμο. Μάλιστα, ο Λίστ ήταν θαυμαστής της μουσικής του Μποροντίν και του έκλεισε σειρά παραστάσεων των δύο συμφωνιών του, κάνοντάς τες τις πρώτες ρωσικές συμφωνίες που ακούστηκαν στο εξωτερικό. Από τη δεύτερη συμφωνία του Μποροντίν ακούμε το τέταρτο μέρος από τη Συμφωνική του Λονδίνου και τον Γκέωργ Ζόλτη που διευθύνει.
Thank you.
Είναι ένας από τους αγαπημένους μου Ισπανούς συνθέτες και ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόσους βιολονίστες το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα. Παύλο Δε Σαρασάτε. Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1844 στην Παμπλώνα, περιοχή Ναβάρα των Βάσκων, και ήταν γιος στρατιωτικού μουσικού. Ο Σαρασάτε ήταν παιδί θαύμα, αφού από 8 ετών έπαιζε βιολί μπροστά σε κοινό. Η αυλή της Ισαβέλας του προσέφερε ιδιαίτερη φροντίδα και οικονομική στήριξη για να σπουδάσει στη Μαδρίτη και αργότερα στο Παρίσι. Καθοδόν προς το Παρίσι στα 12 του χρόνια, η μητέρα του που τον συνόδευε έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή και οι ισπανικές αρχές διαπίστωσαν ότι το 12χρονο παιδί έπασχε από χολέρα. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες για να έρθει η πολυπόθητη στιγμή να φτάσει στο Παρίσι μόνος ένας 12χρονος μικρός. Σανσόν Ρις, τα ρωσικά τραγούδια με όπου 49 από τον βιολονίστα Άγχελ Χεσούς Γκαρθία και την Σαρασάτε Ορκέστα. Αυτό το παιδί θαύμα, ο μεγάλος δεξιοτέχνης του βιολιού από την Ισπανία, ο Παύλο δε Σαρασάτε, στα 12 του χρόνια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα το 1856, γιατί πηγαίνοντας στο Παρίσι, πέθανε η μητέρα του και ο ίδιος έπασχε από χολέρα. Έφτασε στο Παρίσι ένας 12χρονος μικρός μόνος του. Πέρασαν 3 χρόνια και στα 15 του, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, πραγματοποίησε την πρώτη του παγκόσμια τουρνέ, αποσπώντας τεράστια φήμη και χρήματα. Το κλίμα που επικρατούσε στις συναυλίες αυτού του θρυλικού βιολονίστα περιγράφεται γλαφυρά τόσο σε ένα μυθιστόρημα όσο και στις ιστορίες του Sherlock Holmes. Παύλο δε Σαρασάτε, Χώτα δε Παύλο, όπους 52, για βιολί και ορχήστρα. Είναι η Κινέζα βιολονίστρια Τιάνουα Γιάνγκ με τη Συμφωνική της Ναβάρα. σχεδόν όλοι οι Ούγγροι συνθέτες έχουν γράψει και από μία τσάρντας. Ένα ραψοδικό κομμάτι, λαογραφικό, που βασίζεται σε αυτόν το δημοφιλή ουγγρικό χορό και συνήθως είναι σε δύο ταχύτητες, αργό-γρήγορο. Όμως, τη δημοφιλέστερη παγκοσμίως τσάρντας έχει γράψει ένας Ιταλός, και όχι Ούγγρος, ο Βιτόριο Μόντι. Ναπολιτάνος, βιολονίστας, μαντολινίστας και αρχιμουσικός, γεννήθηκε στην Νάπολη στις 6 Ιανουαρίου του 1868, όπου σπούδασε βιολί και σύνθεση. Γύρω στα 32 του χρόνια, το 1900, έγινε μαέστρος της ορχήστρας Λαμουρέ στο Παρίσι, όπου έγραψε αρκετά μπαλέτα και οπερέτες και έγραψε επίσης μια μέθοδο για μαντολίνο. Και όπως είπαμε, το δημοφιλέστερο έργο του παγκοσμίως είναι η Τσάρντας, γραμμένη γύρω στο 1904 και παίζεται σχεδόν από κάθε ορχήστρα τσιγκάνων. Αρχικά αυτή η τσάρντας γράφτηκε για βιολί, μαντολίνο ή πιάνο. Σήμερα βρίσκεται σε οποιαδήποτε ενορχιστρωτική εκδοχή και ίσως σε χιλιάδες εκτελέσεις. Ακούμε μια ζωντανή ηχογράφηση στη Βουδαπέστη με τον Ζόλταν Μάγκα. Και με την υπέροχη τσάρντας του Μόντι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.